Слика 41. Жена ги мие стапалата на Исус. Еден ден, еден религиозен водач го покани Исус да јаде кај него. Таму дојде една жена која беше проститутка. Му пристапи на Исус и почна со солзи да му ги мие стапалата. Потоа зеде мирис и ги помаза Исусовите стапала. Исус ѝ рече: Простени ти се твоите гревови. Таа покажа голема љубов и почит према Исус. А религиозните водачи не можеа да веруваат на тоа што се случи. Тие го мразеа Исус, па дури и го обвинија дека е на страната на ѓаволот.